кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Тау өзен жасыл плюс жамылып, орман тоғай кіріс көзін айналды. Мәселеге бел шеше кіріскенде ғана жұртшылықтың алқауына ие боламыз тақырыбындағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жыр айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған салт сана саяжайын саяхатпен ұштастыра дамыту еліміздің саяхат кәсібін жоғары өрге көтерді тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Журналистер Мінбер айдарында тілшіміз Қадырхан Әбелбай бұлының 11-ші кезекте бүкіл мемлекеттік аз санды ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жиналысы басталды деген тақырыбында хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдайсыздар.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Тау өзен жасыл плюс жамылып, орман тоғай кіріс көзін айналды. Егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру инженериясы атқарылған 20 жылдан бері еліміз тіпті дүние жүзі бойынша қаржы ұсынылымы ең көп, құрылыс көлемі ең зор, саясаттық сипаты ең күшті, бұқараның атсалысу дәрежесі ең жоғары келелі экологиялық инженерияға айналып, орасан зор жалпылық өнімділікке қол жеткізді. Бұл еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жанды әмәлияты, әрі дүние жүзінің экологиялық құрылыс тарихындағы ұлы керемет. 20 жыл өте шықты. Бүкіл ел бойынша егістікке айналған 508 миллион мол орман жайылым қалпына келтіріліп, тақыр таулар жасыл плюс жамылды. 9 айдың 2 күні таңертең Жанши өлкесі Чоңи ауданы Жеба ауылы Чаңтан қыстағының тұрғыны Жанжияу орағалып өз үйінің орманды жеріне келді. Шылан ағашындағы самсыған жеміс ашық сары түскенген. Ол Қарбыз мерекесінен бұрын жабайы шөптер мен бұта бүргенді тазалауым керек. Осылай болғанда теруге жеңілдік туылады деді.
Жаңдияудың бұл бағында шылан 2006 жылы егілген. Сол кезде аудан егістікке айналған орманды қалпына келтіріп, мұл басына 200 еннен астам қосымша қаражат берді. Сондай қаламшамен ақысыз ғамдап техникалық жақтан ақысыз жетекшілік етті. 5 жылдан кейін осы 30 мың жердегі шылан мол өнім алу мезгіліне өтті. Қалыпты жағдайда бақтың әр мұнан 6 мың үйінен астам кіріс енгізуге болады. Бұл тауды көрдің бе, бұрын астық ектім, өнімі мардымсыз болатын. Егістікке айналған орманды қалпына келтіргеннен кейін жем сағаштары егілді. Ауылдастарды жақсы тұрмысқа қол жеткізді деді Жаңдияу тау беткейін нұсқап. Мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бастығы Жаңденлун былай деді. Егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру инженериясы еліміз тіпті дүние жүзі бойынша қаржы ұсынылымы ең көп, құрылыс көлемі ең зор, саясаттық сипаты ең күшті, бұқараның атсалысу дәрежесі ең жоғары келелі экологиялық инженерияға айналды. 20 жылдан бері орасан зор жалпылық өнімділікке қол жеткіздік. Бұл еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жанды әмәлияты, әрі дүние жүзінің экологиялық құрылыс тарихындағы ұлы керемет.
Мәселеге бел шеше кіріскенде ғана жұртшылықтың алқауына ие боламыз. Тақырыптық тәрбиені өрістетуде қайткенде жұртшылықты анағұрлым зор қол жеткізу сезіміне бөле аламыз. Юннан өлкесі мәдениет және саяхат меңгермесінің тақырыптық тәрбие класын танымалы саяхат райондарына апарып ашып, саяхатшылардың пікірін қабылдау сынды тәсілі өзгелерге ой салуы мүмкін. Саяхат районында ана мен нәресте бөлмесін ашуға бола ма? Анағұрлым көп түрлі қатынас тәсілін қолдануға бола ма? Негізгі сатыдағыларға жақыннан араласып, жұртшылықпен бетпе-бет жүздесу барысында кадрлар парық пен жетерсіздіктерді танып жетуден сырт, қызмет өтеу саласындағы олқылықтар мен мәселелерді де таба алады. Мәселені шешуге бел шеше кіріскенде ғана жұртшылықтың алқауына ие болуға болады. тақырыптык тәрбиени көрсөтүүдө маселени чечүүгө назарды чогулдуруу керек. Тақырыптык тәрбиенин өнүмдүүлүгүн баалауда да маселенин калай чечилгенине карау керек. Биз маселени багдар этүүдө табанды болуп, маселени чечүүгө бет алуубуз, маселени байкаган сәтте өзгөртүүбүз керек.
Жұртшылык көңіл бөліп отырған істерді шешкенде мәселені жіндіктей сұрастыруымыз, жағдайды анағұрлым ішкерлей оқысуымыз, тексеру қызметін анағұрлым шынайы істеуіміз керек. Жұртшылык алаңдап отырған, мезі болып отырған істерді шешкенде сөзсіз дереу тексеріп, дереу өзгерту, байқаған сәтте өзгертіп отыру керек, дереу бітіру керек деген саналылықты қалыптастырып, адырнаны тартса да жебені атпау құбылысынан сақтануымыз керек. Сонда ғана іс жүзіндік өнімділік арқылы халықтың сеніміне ие боламыз. Стил құрылысы мәселеден қашқалақтамауды мәңгі қажет етеді. Көне мәселелер шешілсе, жаңа мәселелер іле-шала пайда болуы мүмкін. Мәселені бағдар етіп, мәселелерді шынайы шешу жауапкершілік пен борыш қана болып қалмастан, саналылық пен дағдыға айналуы керек.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шуғылалы 70 жыл дәуір жыр айдарында тілшіміз Бота Емен қызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған салт-саны саяжайын саяхатпен ұштастыра дамыту еліміздің саяхат кәсібін жоғары өрлеуге көтерді тақырыбындағы хабарын тыңдаңыздар.
Жақынғы жылдардан бері еліміздің саяхат базары дүние бойынша алдыңғы орынға өтіп, саяхат кәсібі тез қарқынмен дамыған маңызды кезеңге қадам тастады. Синьцзянның саяхат кәсібі де көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, саяхат арқылы дамудың сара жолына түсті. Айталық Алтай аймағы, Бұрышын ауданының Қанас көлі мемлекеттік геологиялық бақшасы, жағрапиялық орнымен табиғи шарт жағдайы жақтарында абзалдылыққа ие. Экологиялық жүйесі өзгеше, табиғи көрінісі көз тартарлық, ғылыми зерттеуге, демалуға, фотосурет тартуға таптырмайтын орын. 2000-ші жылдан бері ілгерінді кейінді мемлекеттік 5А дәрежелі көрініс районы, еліміздегі 10 көркем көлдің бірі, еліміздегі күзгі көрінісі ең көркем 10 районның бірі қатарлы 10 неше түрлі даңқты атақтарға ие болды. Бүгінгі күні Бұрышын ауданы партия мен үкіметтің пәрменді қолдауында мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуына өскелең мән беріп, Бұрышының саяхат маркасын түйінді түрде жаратып, аса мол мәдениет байлығы қайнары мен саяхат байлығы қайнарын саралап, реттеп, өркениетті саяхат кәсібін жандандыруға күш салды. Ұлттық салт-сананы саяхатпен ұштастыру жағында Бұрышын ауданы Қанас көрініс районында қоныстанған аз ұлттардың ұлттық мәдениет қайнарынан толық пайдаланып, мәдениет арқылы саяхатшыларды баурау тебінін арттырып, Сахара мәдениеті байлығын ашып, тарихи мәдениет пен ұлттық салт-дәстүрді жебеп, ұлттық отбасылық саяжай ашып арқылы саяхатқа қызмет өтеу маркасының өнімділігін үздіксіз бекемдеді. Қанас бойынан адам жанын елітетін 6-7 түрлі вертикал жаратылыстық белдеуді, ерелеңде ағып жатқан Ертіс өзені сияқты жаратылыстық көрініс райондарын тамашалауға болады. Сонымен бірге қазақ ұлты, моңғол ұлтымен етене өскен жергілікті тұрғын саналатын туалардың тұрмыс тіршілігімен танысуға болады. Жаратылыстық көрініс районы мен ұлттық көрініс райондары біртұтас шоғырланған саяхат түйіні бар. Қанас саяхатындағы салт-сана мәдениетін тілге тие кетсек, баршамыздың назарымызға ең әуелі сол өңірде қоныстанған тувалар мәдениеті оралары хақ. Осы күні Қанастағы саяжайды сербестік кооператив негізінде кеңейтіп ашып, салт-сана мәдениетін қатар дамытып игілігін көріп отырған халық аз емес. Осындай сербестік кооператив формасында саяхат ашып отырған Үркіп аты былай деді.
Мен 2015-тен бастап, мынау біздің қазуша деп айтады ғой, оны бастаған 2015-тен бастаған. Ең мұшысы 10 үй бірлесіп, 10 семья. Содан кейін анадары жарымы ақшалай көмектескен, әрбір адам үйде көмектескен, сондай мұшымен бастағанбыз. Әзір өзір біздің сайын үшідіп бөліп, жафан үші бөліп, жұлсы үші бөліп, бәрліғі бөліп, бөліп қалдай. Бұлтырдан қарағанда бейіл жүрген сөйін адам көйіп бар жатыр қанаста. Бұлтыр мұндай вақытта көп болса бір 600-500 адам жерге қалады. Бейіл әзір 800-ден жоғары. Сонда өп жатыр, онда адам жүрген сөйін көйіп бір жатыр.
Жүректен кіріп бойдалар әсем мен тәтті күй дегендей, Үркіп атының саяжайында тілшілікте жүргенімізде тывалардың ұлттық музыкалы аспабымен орындалған тамаша қоңыр ән бізді елітті. Саяжайда өнер көрсетіп жүрген тыва азаматтарының тамаша ойын өнерінің үстінен түстік.
Мен негізгі жақсы көретін музыка ғой. Сол музыканың артынан түсіп қой.
Қашаннан бастап құрылдыңыздар осы группаларыңыз?
Осы группа алдыңғы жыл ғой. Ал оның алдына тағы бір группа бар еді. Енді мынау үшінші менің группам ғой. Мектепте жүргенде тағы бір группа құрып ойнап жүргенбіз. Сол.
Сол да. Сонда ойын соқ қойғанда сонда сіздерге ақы береді, иә?
Ақы береді. А.
Сіздер сырттан шақырып өткен болсаңда ойын қойып жатыр ма?
Жоқ, енді біз селбесеміз ғой сол. Бірге бәріміз.
Тілшілік барысында біз саяжай ашумен қатар салт-сана мәдениетін бірге дамытуды көздеп, мандалаш деген музыкалық өнер тобын құрып, саяжай ашқан Тува азаматтарына жолықтық. Мандалаш музыкалық өнер тобындағы Ғожын атты азаматтың таныстыруынша, олардың өнер тобының аты мандалаш шөбінің атымен қойылған. Туваларда мандалаш шөбінен жасалатын, Тува тілінде шоуыр деп аталатын сыбызғы тектес музыка аспабы бар. Бұл музыка аспабы бүгінгі күні мемлекеттік бейзаттық мәдени мұралар қатарынан орын алған ұзақ жылдық тарихы бар аспабы екен. Саяжайға жеткенімізде бұл азаматтар Тувалардың ұлттық музыка аспаптарын нақышына келтіре орындап әндетіп отыр екен. Тілшілік группамыз мандалаш өнер тобы орындаған өзіндік ұлттық бояуы айқын, қоңыраулаған қоңыр үні ескен музыкасынан ләззаттанғаннан кейін, мандалаш өнер тобының мүшесі Ғожуын Тувалардың мәдениетін тілге тиек етіп, ұлттық музыка аспаптарын бізге бірден таныстырды.
Аспаптар болғанда сол, мынау сол біреу кеңгігі дейміз, туа дейін бол. Содан кейін мынаны кіл дейміз. Біздің тағы бұрынғы байырғы балықтың терісімен жасаған аспап. Бұл енді бұрынғы біздің мына көмей содан кейін чаңдеу. Сол айтқаны жақсы ғой. Мынаның дауысы бір түрлі басқа ғой. Үлкен жоғары дауыс жоқ. Содан кейін жөдейін алғанда бір түрлі қолайлы. Қайып тағып көп аспаптар бар. Содан кейін мынау біздің мандалаш деген жөдейдің аты мына шөптің аты сол. Мынадан мына шөптен жасап шыққан сол суыр дейміз. Қазір қожа жеп ойып жүрген ғой чаң ғой. Әдетте қорайға тағы ұқсамайды. Мынау көгін жоқ. Е, осы бұзғы деген мынау ғой. Енді біз шоуыр дейміз ғой, суыр дейміз. Ана бала қазірге тартып көргісіп берсін. Мынаны енді ойнайтын адамдар аз ғой ерекше. Жақсы үйрене алмайсың ана. Үйренген мен сол сондай бір түрлі мына жүншің тайдың мынаны кәжесін шығара алмайды. Бір ұлы қашып тұрады.
Бұл сияқты байырға шыптарды ол оқитын мектебің жоқ
сол? Жоқ, жоқ, жоқ.
Кімнен үйренесіздер бұны?
Мына сол ауылда тұрған көңкін кісілерді. Біздің бәріміз музыка оқымаймыз. Сол өзіміз бүйтіп айтып үйрене аламыз. Өзіміз қызғамыз.
Саяжай ашумен қатар салт-сана мәдениетін саяхатпен қоса дамытуды ойға алған Ғожун бүгінгі күні мандалаш өнер тобындағы жігіттермен бірлікте ұлттық салт-сана саяжай кәсібін бастап кеткен екен.
Мен Чжуңян мезудашын оқыдым. 2009 Нейдиге ұжымға бардым ғой. Содан Чжуцзянда 4 жыл оқып, 2013 Миндаға барғам. Содан 2018 сөздерін бітірдім. Мен бастауыштың негізінен қанаста оқыдым ғой. Мына қанат шауы шеді. 6 жыл оқып, содан кейін Чжуцзянға бардым. Сол кезде біздің класста енді 10 бала бар. Аз бірақ мына жергілікті балалар, содан үйренетін сол монғолша болатын сол кезде. Содан кейін 6 класс бар, 6 класс бір қазақ класс бар, басқасы бірақ монғол класс. Мөлшерде қанша бала? 80-70 сондай бала бар. Содан кейін соны бітіріп Қомға бардық. Қомға барып 3 жыл оқыдым ауылдықта. Содан ауылдықтан сол Нейдиге ұжымға мектепке өтіп кетіп, содан Ханчжоуға бардым. Чжуцзян Ханчжоу Шифанда Ашу Фушу Джунше дейді. Сол жерге 4 жыл оқыдым. Содан кейін 2013 Гоуға келіп Миндаға өтіп кеттім. Содан кейін енді бітіріп өткен жылы бітіргеннен кейін сондай бір ойым бар менің. Енді мына балалармен бірге жүргім келеді бір түрлі. Солдардың музыкаға қызығады емес пе? Содан қыста да біз барып Бейжіңге барып, ішкі Моңғолға барып машығып ән неметкенбіз. Сол енді артынан шығады ғой біздің әндер. Содан қып мен жерге келіп бір музыка болсын, мына халықтың байырғы нәрсе мәдениеттерін мына саяхатқа таныссақ. Өйткені өзіміз бәрі бір жергілікті адам болғаннан кейін бір түрлі юуш бар ғой бізде. Содан келіп сол енді бастап жатырмыз ғой. Алдымен сол саяхатшы келгеннен кейін отырғызамыз бәрінен жерге барып. Отырғызып болып, чайын құйып беріп, содан айтады, немене не жүгі дейді бізде әркі бар. Әркім келіп отырғызып қойып, енді біраз жаңжи қыламыз ғой. Бір мына қанас туралы, содан мына дұба халқы туралы, содан музыка туралы. Ең артынан содарға айтып береміз ғой енді.
Жұңқа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің тоғысуы. Ұлт мәдениеті әр ұлттың қымбатты байлығы. Еліміз аз ұлт мәдениетін қорғау, бейзаттық мәдени мұраларды мұрағаттау және қорғау жағында көптеген қызметтер істеп, келелі табыстарға қол жеткізді. Мандалаш өнер тобындағы Чжуңши есімді азамат бейзаттық мәдени мұрағаттарына енген. Тувалардың ұлттық музыка аспабы шоуыр атты музыка аспабынан сан әуенді төгілде отырып, атадан жалғасқан мәдени мұраны жалғастырушы қатарындағы өз ойын былай білдірді.
2012-ні бастап өзім әкемнен үйренген. Сол аспапты, сол даусын өте жақсы көріп, содан кейін сол біздің жалекемнен өзім жақсы көріп, өзіміздің бұрынның бір қалған енді мәдениет қой. Өзіміз бір түрлі аспап, содан кейін жалекем біздің атам үйретіп берген, содан кейін осы жүйтіп жалғастырып келе жатырмыз. Өзім үйренген жоқ дегенде бір 4-5 жыл бар, 5 жыл болған. Көп ұстаған жоқ мен өйткені. Сол анда-санда бір ұстап.
Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ұлттық мәдениетті қорғаумен бірге ұлттық салт-сана мәдениет кәсіптері арқылы жерлік халыққа бақыт жаратып, ұлттық өңірлер шаруашылығының құрылыс жасап дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Аз ұлт мәдениеті жұңқа өркениетінің шұғылалы жауһары. Жұңқа халық республикасы құрылған 70 жылдан бері еліміз көп ұлттың мәйекті мәдениетін дамытып, тату тәтті тұрмыс кешіріп, заманға сай дамуына кең жол ашты.
Өркендеген дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мен бір айдарында өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының 11-ші кезекті бүгін мемлекеттік астандылтар дәстүрлі дене тәрбие жиналысы басталды тақырыбындағы хабарын тыңдайсыздар.
Мемлекеттік ұлтүстер комитеті мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бас болып, Хынан өлкіл қалық үкіметі ұйымдастырған 11-ші кезекті бүкіл мемлекеттік астандылтар дәстүрлі дене тәрбие жиналысы 2019 жылы 9 айдың 8-ші күні кеш Хынан өлкесінің Жыңжу қаласындағы Олимпик дене тәрбие орталығында басталды. Мемлекеттік саяси мәслихат кеңесінің төрағасы Ваң Ян қатынасты әрі басталу сөзін сөйледі. Жиналысты ұйымдастыру алқасының төрағасы мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бастығы Гоу Жоңмен басқарып жүргізді. Жиналыстың күн тәртібі бойынша жиналысқа арнаулы келген еліміздегі әрқайсы өлке уәкілдері үйірмесі парадтан өту қимылын алып барды. Осы барыста еліміздің әрқайсы жерлерінен келген әр ұлт бауырластар еліміздің 70 жылдық мерейтой қарсаңында орта жазықта Хынан өлкесінің Жыңжу қаласында бас қосып, бұрала биге басып, шарықтата салған шаттық үнінің ішінде 4 жылда бір келетін Жұңқа халық республикасындағы әр ұлт туысқандардың асыға күткен осы бір салтанатты мерейтойын бірлікте қарсы алды. Осы ретке жиналысқа арнайы келген Шинжан уәкілдері үйірмесінің орынбасар үйірме бастығы Жүрет Қасым Шинжан командасының жалпы жағдайын былай деп таныстырды.
11-ші кезекті мемлекеттік астандылтардың дәстүрлі дене тәрбие жиналысына автономиялы райондық парткөм қалық үкіметі қолдап қаттауында, автономиялы райондық ұлттық істер комитеті, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бірлесіп, кезекте жиналысқа қатынасудың дайындық қызметін істеді. Осы барыста автономиялы райондық парткөм мен қалық үкіметі зор қолдау көрсетті. Осымен бірге әрқайсы облыс аймақ қалалардың белсенді атсалысуының арқасында үйірмеміз ең үздік спортшылардан жасақталды. Спортшы қызметкерлер мен үйірме басшыларын қамтыған 165 уәкіл Жыңжу қаласына жеттік. Онда біздің спортшылар 5 үлкен жарыс түрі мен 3 үлкен өнер көрсету түрі бойынша 64 жарыс түріне қатынасады. Бұдан сырт ат үсті өнері 2019 жылы 7 айдың 12-ші күнінен 17-ші күніне дейін Ішкі Мұңғылдағы Кохот қаласында өткізілген. Біз ұлттық күрес және тартыспақ түрінен жақсы нәтижелерді қолға келтіреміз деп спортшыларымызға үлкен үміт артып отырмыз.
Шинжан күрес командасының жаттықтырушысы Қаһарман Дәуіт бұл ретке жарыста жақсы нәтижені қолға келтіретіндіктеріне зор сенім артатындығын білдірді.
Бұл 4 жылда бір келетін аз ұлттар бірдің бір тойы бұл. Біз осы жарысқа да дайындалу жағынан, балаларды талдау жағынан Аптымон райондық үкімет, Аптымон райондық дене тәрбие комитеті, одан Аптымон райондық мына рудо күрес штанка мекемесі біздің өзіміздің мекемеміз. Осы мекемедер бізге әр жақтылы қолдап, қуаттап, бала талдау жағынан болсын, майдан жағынан болсын, спортшылармен тама жағынан болсын, осы жағынан көп көмектерді көрсетті. Енді осы көмектер арқылы біз 5-ші айдың 5-ші күнінен бастап талдауды алып бардық. Бұл алып бару жағында біздің Аптымо райондық құлжады өткізілген 9-ші ретке аз санды ұлттар мәдениет дене тәрбие қимылында жарыста талдаған балаларымыз болатын. Осының ішінен 50 баланы алып келдік. 50 баланы алып келіп, талдау жағында бір ай талдау алып бардық. Талдаудан 18 баланы алып қалдық. 18 баланы алып қалып, қазір біз бұл күрес түрінде 6 түр бар. Бок бар, монголша күрес, челіш бар, ұйғырша күрес, ғы бар, изуча күрес. Бига дейді, ол занзуча күрес, одан шерім, чошенче, бенжоу, мына түнгенші күрес болады. Осы 6 түр күрестің біз 4 түріне қатынаспақшы отырмыз. Мәселен, біз қазір қатынасатынымыз бенжоу, одан кейінгісі челіш, одан кейінгісі шерім, одан тағы біреуі өзіміздің осы бига дейді, занзуша, осы 4 түр қатынасымыз. Енді бұл адамды салмақ жағынан қайтсақ, салмақ жағынан 52, 62, 74, 87, 87-ден жоғары. Біз қазір бұрыннан өзіміздің де негізінен осы жеңіл салмақта жақсы нәтижелерді алғанбыз. Өзім де бұрын осы бұрында 52-ке түскем. Енді менің де осы жылғы бітіп есептесем, осы менің осы дентемір қималына қатынасқаным бітіп есептесем 8-ші рет екен. 91-ші жылғы 4-ші реттен бастап қатынасқан, мен де өзім де спортшы болып түскем. Ол кезде өзімді 52-ке түсірем. 91, 95, 2003-ке шейін өзімде қатынасып, бір жағынан бапкер болып келген болатын. Енді осы жылды 52-ке 4 баланы салғалы отырмыз. 68-ке 3 баланы салғалы отырмыз. 74-ке 2 баланы, 87-ге 2 баланы салғалы отырмыз. Енді маша жағында да спортшылар сонда жапа тартты, 4 айдан бері. Енді спортшылардан да тебінділігі сондай зор. Аламыз деп отырып, кешеден бері мана жарыс майдандарға барып, өзіміздің ана қарсы спортшыларды көріп, одармен біздің балалардың былай салыспашын, араланын немесін көрдік, айырмашылын. Енді соған қараны біздің балалардың азыр о жағынан, спорт жағынан, мына маша жағынан жоғары тұр. Енді үміт зор, аман болса, балалар жақсы өзінің қылған машығын майданда жетілдіре алса, бір 3-те 4-6 медаль аламыз ба деген үмітпен тұрмыз.
Ұлы отанымыздың 70 жылдық мерейтойы қарсаңында өткен салтанатты басқосу жұңғоша ерекшелікке жаңа дәуірдегі ұлттардың берекесі мен бірлігінің айғағы болып қана қалмай, жаңа дәуірді жырлап орта жазықтың кереметін әйгілейтін бұқаралық тұсалған салтанатты басқосу болды.
Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
Таяуда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушылары атақты тұзым реформасын тереңдету жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының атақты тұзым реформасы қызметін орналастырды. Пікірде мыналар атап көрсетілді. Орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушылары осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін жедел орнатуға, жоғары сапалы техникалық қабілет иелерін жетілдіруге, кәсіптік оқу-ағартудың сапасын жоғарылатуға маңызды күш топтайды. Кәсіптік оқу-ағартудың ерекшелігі мен оқытушылардың кәсіптік даму заңдылығына бойсынып, түзім жүйесін ақаусыздандыру, бағалау өлшемін кемелдендіру және бағалау механизмінде жаңалық жарату сияқты шаралар арқылы түрге айрылуы айқын, атағы бірлікке келген, ғылыми арнаға түсірілген орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының кәсіптік атақ түзімін орнатып, осы заманғы кәсіптік оқу-ағартудың дамуын тездетуді түзімдік жақтан қамтамасыздандыру және дарындылар жағынан сүйемелдеу керек. Пікірде мыналар айқын белгіленді. Түзім жүйесін ақаусыздандыру керек. Орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының кәсіптік атақ түзімін бір тұтас орнатып, мәдениет сабағын, кәсіптік сабақ оқытушыларын және практика жетекшілерін түрге бөліп бағалау, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының кәсіптік даму арнасын іркіліссіздендіру керек. Бағалау өлшемін кемелдендіру керек. Оқытушылық моралды бағалаудың маңдайалды орнына қойып, оқытушылық моралды бағалауды күшейтіп, оқытушылық моралы жетерсіздерді бір дауыспен саралаудан қалдыру керек. Оқытушыларды бағалау өлшемін түрге бөліп белгілеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының кәсіптік ерекшелігін толығай келіп, төртке бойыру нысайынан арылтып, кәсіп саласы мен кәсіпорындардың әмәлияттық кешірмесін тексеруге баса мән беріп, оқу-ағарту, оқыту қызметінің нақты нәтижесін, әмәлияттық оқытуды және техникалық өнерге баулудың нақты нәтижесі мен оқыту реформасының нақты нәтижесін көрнекті түрде бағалау керек. Үздіктерге бейімделу, өлшемде икемді болу, бағалау шарттарын барынша кемелдендіру тиіс. Бағалау механизмінде жаңалық ашу керек. Кәсіптес мамандардың бағалауын негіз еткен ішкі бағалау механизмін кемелдендіріп, бағалау алқасының ұйымдық басқаруын күшейтіп, жоғары деңгейдегі кәсіптік оқу-ағарту, оқыту мамандарын, бірінші шептегі оқытушыларды, кәсіптік кәсіпорындардың техникалық мамандарын және жоғары өнерлі дарындыларды бағалау комиссиясына таңдап алуға мән беру керек. орта дәрежелі кәсіптік мектептердің дербес бағалау қабілетін барынша жетілдіріп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының кәсіптік атағын бағалау құқық шегін ғылыми белгілеп, үйлесімді түрде төменге беру керек. Пікірде мыналар атап көрсетілді. Орта дәрежелі кәсіптік мектеп оқытушыларының атақ тұзымы реформасының саясаттық сипаты күшті, шарпитын көлемі кең. Бұл қалың оқытушылардың төл мүддесіне саяды. Жер-жер тараулар бұған өскелең мән беріп, жан-жақтылы орналастыру жасап, бұл жұтпай атқарып, жаңа оқытушылардың, көне оқытушылардың орнын басатын өтпелі кезеңіне сай, саясаттарды ұштастыру қызметін үйлесімді істеу керек. Сондай-ақ саясатты үгіттеу, түсіндіру және идеялық саяси қызметті мұқият тыңғылықты істеп, оқытушыларды реформаны белсене қолдауға және оған атсалысуға жетектеп, реформаның сәтті ілгерілеуіне кепілдік ету керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Әй, жоқтан бері үйренің тездепті ғой. Мақалаң тағыда үздік болып бағаланып дейе?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен
автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой. Ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй! Бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде көлік шырағын неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ғып жанбай қалған ей? Әй.
Анадан мынадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның